Era Sport 101,8.
Καλημέρα. Τρίτη 27 Ιανουαρίου που γκρινιάζει ο Πετράνο ότι δεν φεύγει ο Γενάρης, μια χαρά έφυγε φέτος. Η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά, είσαι συντονισμένη στην Era Sport και ξεκινάει η εκπομπή 352. Εδώ μέχρι τις 10 θα ακούσετε τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου που πρόσθετε ενδιαφέρον για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που έχουν τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Ολοκληρώνεται η League Phase, το Champions League και το Europa League. Αλλά έχουμε και μεταγραφές, πάμε προς το τέλος. Δεν τελειώνει 31 Ιανουαρίου φέτος οι μεταγραφές, τελειώνουν 6 Φεβρουαρίου. Έχουμε πράγμα ακόμη. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Ελένη Φώτη στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάσης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της Era Sport. Μηνύματα, SMS γράφετε sport ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση era.sport@earth.gr και στο Viber που βολεύει. Τους περισσότερους πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε Era Sport χωρίς τι στο τέλος, λατινικοί χαρακτήρες. Και βλέπετε το σηματάκι της Ασπόρ, φαίνεται και από εκεί το μήνυμά σας. Επειδή ο χρόνος πάντα είναι πολύτιμος και πρέπει να τα καλύψουμε όλα τα ρεπορτάζ, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Ο Ολυμπιακός φεύγει να χωρίσει λίγο για το Άμστερνταμ, για τον τελικό πια, των τριών τελικών. Είχε κερδίσει την Γκάιρατ, κέρδισε τη Λεβερκούζεν. Έτσι απέκτησε το δικαίωμα να παίξει τα ρέστα του στο Άμστερνταμ απέναντι στον Άγιαξ για πρόκριση στα play-off του Champions League. Ο Γιάννης Ράνιος νομίζω είναι ήδη στο αεροδρόμιο, θα ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού και θα μεταδώσει το μεγάλο παιχνίδι για την Era Sport. Καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα για εσένα και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα.
Ακούω
με
λίγο.
Με τη μόνη διαφορά ότι στο Καϊράτ του Γεσπά ήταν πρώην ημιτελικός.
Ναι.
Στον αγώνα με τη Λεβερκούζεν τα λέγαμε είναι ημιτελικός. Ένας τελικός.
Εγώ το έλεγα, ξέρεις, τα λέγαμε διαφορετικά. Πρώτος τελικός, δεύτερος τελικός, τρίτος και τελευταίος.
Ναι.
Αλλά όπως και να το δει κανείς, είναι το καθοριστικό πια μας δεν υπάρχει άλλο τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Για πες τα τελευταία νέα.
Λοιπόν, παραδόξως έχουμε περισσότερα μεταγραφικά να πούμε, αν και δεν το περίμενα σήμερα, αλλά θα ξεκινήσουμε αυτά τα οποία έχουμε.
Μεταγραφικά θα ξεκινήσουμε, άντε πάμε μεταγραφικά, ό,τι θες, ναι.
Οκ, okay, πάμε έτσι, μιας και σε λίγο ναι. Θα έρθει η αποστολή, ναι, 10.30 πετάει η Άμστερνταμ. Λοιπόν, περιμένοντας τα τυπικά όσον αφορά με την περίπτωση του Αντρέ Λουίς, ναι. Φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά μετά το παιχνίδι με τον Άγιαξ, ναι. Για το ήδη υπάρχον υλικό και το τι αυτό συμπαρασύρει κινήσεις που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός σε διάφορες θέσεις.
Είπαμε, λοιπόν, οι τελευταίες μέσω μεταγραφών ποτέ βεβαίως. Δεν είναι χαλαρές και ήσυχες και τα λοιπά, ειδικά στον Ολυμπιακό. Πάμε,
να
για πες, βάλτε σε μια σειρά.
Ναι. Ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει από 0 έως 1 μεταγραφή χωρίς να φύγει κάποιος παίχτης. Ο Αντρέ Λουίς νομίζω ότι καταλέγεται μέσα στον έναν παίχτη που περιμέναμε. Από εδώ και πέρα, φεύγει παίχτης, έρχεται παίχτης. Ας μην είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνει ο Ταρέμι, παρά το γεγονός ότι ολοένα και αυξάνονται τα δημοσιεύματα από την Νότιχαμ. Ωστόσο, νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ ίσως είναι λίγο πιο κοντά από το να αφήσει το λιμάνι, γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή τα ίδια λέγαμε, είναι η αλήθεια. Γιάρεμτσουκ, ο οποίος παρεπτόντως να πούμε ότι δεν θα είναι στην αποστολή του αυριανού αγώνα, δεν θα ταξιδέψει γιατί ενοχλεί. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει πρόβλημα στη γάμπα και προσέχω τη διατύπωσή μου για το πόσο ακριβώς είναι. Πράγμα που σημαίνει ότι αν ο Ολυμπιακός χάσει έναν από τους δύο επιθετικούς, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στο Γιάρεμτσουκ, τότε φαίνεται ότι θα ενεργοποιηθεί ο επιθετικός της Ρίο Άβε, ο Κλέιτον.
Δύο δηλαδή, πακέτο.
Ναι.
Αφού είναι και ο Λουίς.
Τι γίνεται τώρα όμως με τον Αντρέ Λουίς να έρχεται, έτσι, αφού περιμένουμε τα τυπικά, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή θα έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό όσον αφορά με τους παίχτες που έχουν, έχουν διαβατήρια. Ναι. Με τους ξένους παίχτες.
Ναι.
Αυτόματα, όταν πλέον δούμε ότι και με τον Αντρέ Λουίς οι παίχτες γίνονται 7, αφού θυμίζω ότι 6 είναι για να παίζουν, οπότε θα μένει ένας.
5! 5 θα παίζουν. 5, ναι, ναι. 6 πρέπει να έχεις.
Άρα με τους 6 μένει ένας, με τους 7 θα μένουν 2 έξω. Φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε μια αντίστροφη μετακίνηση του Μάνσα προς τη Ρίο Άβε.
Α, για να πάρει και παιχνίδια.
Μπράβο. Και αυτό ίσως ανοίξει πάλι το δρόμο για να δούμε αμυντικό που θα έρχεται στους ερυθρόλευτους. Δηλαδή, είναι πιθανό να φύγει επιθετικός, να έρθει επιθετικός, να φύγει αμυντικός, να έρθει αμυντικός. Το λέω λίγο πιο συγκεκριμένα τώρα.
Κοίταξε, θεωρητικά, αν μου επιτρέπεις, θεωρητικά, ναι. Μπορεί να μείνει και με 4. Δηλαδή θεωρητικά, γιατί είναι, ξέρω, με τη Λίμπαρ το ξέρεις, είναι και
ναι.
Θεωρητικά δηλαδή, δεν είναι. Αλλά και εγώ συμφωνώ μαζί σου, θα έχουμε πράγματα μέχρι το τέλος.
Άρα έτσι έχουν τα πράγματα και βεβαίως είναι πάντως εκκρεμότητα τι γίνεται και με τον Μπρούνο. Εάν φύγει, εάν έρθει πρόταση ή οτιδήποτε άλλο για αριστερό μπακ. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι και εκεί ενεργοποιείται λίγο ο Κοϊαμπάνο από την πλευρά της Νότιχαμ περισσότερο. Αυτά για να ξέρει ο κόσμος αυτή τη στιγμή τι σημαίνει και τι συμβαίνει, έτσι ώστε αν έχουμε κάνει ένα ξαφνικό μπαμ από εκεί που δεν το περιμένουμε στα μεταγραφικά. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Γιάννη, θυμάσαι τη λίστα, δηλώνεται πότε, αν περάσει ο Ολυμπιακός. Οι αλλαγές οι τρεις είναι αρχές σε Φλεβάρι.
Ναι, δεν θυμάμαι
ακριβώς okay,
okay, θα σου πω
ψέματα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, αν θυμάμαι καλά, πάντως είναι κοντά στη λήξη μεταγραφικής περίοδου. Που είναι καλό αυτό για τις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Δηλαδή ότι θα έχουν και μετά 31 του μηνός, στην πράξη θα έχουν δικαίωμα να πάρουν παίχτες και να προλάβουν να τους βάλουν και στην Ευρώπη. Αν με το καλό περάσει και ο Ολυμπιακός, γιατί ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα περάσουν σίγουρα.
Μόλις ήρθε και η αποστολή του Ολυμπιακού, τώρα να τσεκάρει τα εισιτήρια.
Ναι.
Για να επιβαστεί με την DC Charter, θυμίζω πλέον για να μπούμε και στο ρεπορτάζ, η αποστολή αναχωρεί 10.30. Είναι μία ώρα πίσω η Ολλανδία.
Ναι.
Από εκεί και πέρα θα υπάρξει.
Πόσο το βγάζει, τρεις, πόση
ώρα. 3,5 ώρες περίπου. Περίπου 3,5 ώρες.
Είναι, μάλιστα. Okay, ναι.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής. Περίπου 1:10 τοπική 2 Ελλάδος. Φτάνει στο Άμστερνταμ. 6 ώρα είναι η συνέντευξη τύπου.
Να τα λέμε Ελλάδας.
7 η ώρα Ελλάδας. Ναι. Σωστά. Και 8 η ώρα είναι η προπόνηση όπου ίσως δείξει κάτι εκεί ο Μεντιλίμπαρ. Mm. Ο αγώνας είναι 10 η ώρα αύριο και θυμίζω την Πέμπτη η ομάδα θα προπονηθεί στο Άμστερνταμ και μετά θα ταξιδέψει, δηλαδή αναχωρεί από εκεί 3 η ώρα Ελλάδος, έτσι ώστε να είναι ακόμα πιο προετοιμασμένη και για το παιχνίδι που ακολουθεί με την ΑΕΚ. Αυτό είναι ο λόγο δηλαδή, που δεν φεύγει μετά, παρά το γεγονό ότι υπάρχει πτήση τη Charter.
Ναι, αλλά είναι πολύ αργά, Γιάννη, γιατί θα πρέπει να πετάξουν στην πραγματικότητα 12 τελειώνει, θα πρέπει να πετάξουν τρει. Θα ξέρει, α πούμε, αυτό να γίνει, να πάνε αεροδρόμιο και όλα αυτά. Πετάξουν τρει, να έρθουν 6-7 το πρωί, σκότωμα είναι.
Κοίταξε, πάντως υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, γιατί και με συναδέλφους που βλέπω ξανά σε άδεια γκισέ, με προπόνηση στο γήπεδο πριν τον αγώνα, με προπόνηση στο ίδιο μέρος μετά τον αγώνα, που μου θυμίζει δύο παιχνίδια που έτυχε να είμαι και στο Πόρτο και με την Άστον Βίλα. Mm. Ο Ολυμπιακός έβγε με διπλά. Αν λέει κάτι σε
κάτι. Πάρα πολύ ωραίο.
Επειδή ξέρω ότι τα
θυμιώνεις εσύ
πολύ περισσότερο από μένα αυτά. Λοιπόν, να το κρατήσουμε.
Έχω και κάτι άλλο να σου θυμίσω με Πόρτο μετά, όταν τελειώσει.
Απλά τόσο άδειο τα γκισέ. Έχω μόνο αυτά τα δύο. Επειδή ταξιδεύω τακτικά, όπως και εσύ, δεν τα έχω ξαναδεί.
Ναι.
Δεν ξέρω αν είναι σημάδι των καιρών, εν πάση περιπτώσει, σημείο της ημέρας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα λέγαμε για το Γιάρεμπτουκ ότι θα είναι εκτός αποστολής. Θα είναι κανονικά ο Πνευμονίδης. Αντίθετα, δεν είναι ο Λιατσικούρας. Αυτά να κρατήσουμε λίγο για το τι και το πώς. Τώρα, πιθανότατα να δούμε τα 9 ενδέκατα της ίδιας ενδεκάδας που είδαμε με τη Λεβερκούζεν, εκτός και αν, κατά πάσα πιθανότητα δεν λέω εκτός και αν, δούμε τον Ελκαμπή αντί του Ταρέμι, ο οποίος μάλιστα τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά μας σε κάρτα το εισιτήριό του, αν θέλει να το ρωτήσουμε αν θα παίξει αύριο ή όχι, μάλλον δεν γνωρίζει ούτε ο ίδιος.
Τώρα με Ελκαμπή, πόσες φορές έχουμε δει κανονικό, δηλαδή σημαντικό μας, όχι rotation και τέτοια, ή να είναι τραυματίας ο Ελκαμπή που και αυτό σπάνιο είναι. Πόσες φορές έχουμε δει να είναι ο Ελκαμπή και ένα σημαντικό παιχνίδι και να μην ξεκινήσει?
Καμία.
Καμία.
Και πόσες φορές έχουμε δει, αν δούμε και στη λογική του με τη Λίμπαρα, ότι εμπιστεύεται το βασικό κορμό παιχτών που είχε στο conference.
Ναι.
Κάτι σημαίνει αυτό, δηλαδή, και να μην ξέρεις, καταλαβαίνεις, αφουγκράζεσαι. Το ερώτημα είναι τώρα, εάν θα ξεκινήσει όχι ο Ποντένσε. Πράγμα που σημαίνει ότι αν είναι ο Ποντένσε στο αρχικό σχήμα, παραμένει ο Ζέλσον, βγαίνει ο Ροντινέη, ο οποίος δεν μου προκύπτει ότι μπορεί να είναι δεξιμπακ. Δηλαδή περισσότερο θα δούμε τον Κωστίνιο, νομίζω, και λιγότερο τον Ροντινέη. Αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε για δύο ή τρεις θέσεις, πώς παίζουν επί της ουσίας για δύο θέσεις και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και πώς θα το διαχειριστεί με τη Λίμπαρ για το αυριανό παιχνίδι. Με έναν Άγιαξ, ο οποίος έδειξε και στο τελευταίο μάτς, αλλά και φέτος που μπορεί να μην είναι και στα καλύτερά του, ότι βρίσκει γκολ από διάφορους παίχτες διαφόρων θέσεων. Απόδειξη, ο Μπάς, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ με κεφαλιά, μάλιστα.
Ο στόπερ δεν είναι, ο στόπερ. Ναι, ναι.
Το τελευταίο παιχνίδι.
Ναι.
Τεράστιος και τρομακτική η ζήτηση εισιτηρίων. Ήδη είδαμε εδώ τραυματισμούς που θα ταξιδέψουν για Άμστερνταμ χωρίς να έχουν εισιτήριο του αγώνα. Ναι. Τα είχαν κλείσει πολύ νωρίτερα τα εισιτήρια και ήλπιζαν. Μήπως και τυχόν έβρισκαν έστω και μέσα σε φίλους του Άγιαξ. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που προμηθεύτηκαν από γνωστή εταιρεία που μεταπουλάει εισιτήρια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι νόμιμο ή όχι, γιατί ξέρω ότι θα υπάρχουν δύο ζώνες ελέγχου και ταυτοποίησης. Και μάλιστα αυτό τόνισε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός σε όσους ταξιδέψουν, ότι θα πρέπει να είναι οι ίδιοι που έχουν πάρει το εισιτήριο και να ταιριάζουν με τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι το έχουν ρισκάρει και θα δούμε τι θα γίνει. 2.600 φίλοι του Ολυμπιακού, τόσο εντεστήρια που πήρε η Ερυθρόλευκη, παρά το γεγονός ότι ούτε μία ούτε δύο, αλλά τρεις εκκλήσεις, αιτήματα, εν πάση περιπτώσει έκαναν οι Ερυθρόλευκοι πολύ καιρό πριν, οι Ολλανδοί αρνήθηκαν να δώσουν έστω 100 εισιτήρια παραπάνω για να ικανοποιηθεί η τεράστια ζήτηση που υπάρχει αυτό το παιχνίδι.
Ναι, και πραγματικά όπως το λες και πέρα, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί έβγαλε και ανακοίνωση χθες ο Ολυμπιακός για τον κόσμο, γιατί θα πάνε όλοι από ένα συγκεκριμένο σταθμό σε ένα συγκεκριμένο σταθμό με το τρένο, και αν δεν έχεις εισιτήριο και πάρεις αυτό το τρένο, θα μείνεις εκεί αδιευκρίνιστο για πόσο. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν σε αφήνω να προσεγγίσεις το γήπεδο και δεν υπάρχει, λέει, ούτε καφετέρια, ούτε κάποιο μπαρ κοντά να πάει να δεις το παιχνίδι. Θα είσαι εκεί προφανώς να περιμένεις το τέλειο στο μάτσο. Οπότε δεν μπορείς να προσεγγίσεις το γήπεδο
χωρίς
εισιτήριο. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να πάει κάποιος.
Θα σου πω για να καταλάβεις τι είναι και πώς το έμαθα. Επειδή το γήπεδο το οποίο θα μείνουμε είναι σχεδόν δίπλα στο γήπεδο, ένας δρόμος που χωρίζει, είμαστε ανάμεσα στην ζώνη πρώτου και δεύτερου ελέγχου. Άρα, θεωρητικά, βγαίνοντας από το ξενοδοχείο, έχουμε λιτώσει τον πρώτο έλεγχο, που λέει ο λόγος. Αλλά το λέω αυτό για να καταλάβει κανείς ότι η περίμετρος ελέγχου είναι πολύ αυξημένη και σε μεγάλη ακτίνα. Οπότε δεν είναι το πλέον εύκολο κάποιος που θέλει να ρισκάρει με διαφορετικό όνομα που γράφει στο εισιτήριο σε σχέση με αυτό που έχει ταυτότητά του το διαβατήριό του. Το διευκρινίζω αυτό, γιατί ενδεχομένως να μας ακούν κάποιοι που έχουν σκοπό να το κάνουν αυτό, ας το προσέξουν, γιατί πολλοί έτσι την πάτησαν και στο τελικό του conference. Είχαν πληρώσει αρκετά χρήματα, είχαν πληρώσει ένα καπέλο 5-6 φορές την αξία του εισιτηρίου και τελικά δεν μπήκαν. Είτε γιατί ήταν στην πλευρά των Ιταλών, είτε γιατί δεν είχαν ταυτοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για το αυριανό παιχνίδι. Αυτά σε γενικές γραμμές, σύρεμα τα πράγματα. Δεν ξέρω εσύ αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι.
Όχι, απλώς να πω πριν από λίγο βγήκε, γιατί το άξιζε, είναι ημέρες περιέργειες, θα έχουμε και διάφορα από το εξωτερικό, ότι βάζουν οι Ιταλοί, ιταλικό δημοσίευμα, ότι ενδιαφέρεται ότι έχει κάνει διερευνητικές επαφές με την Τωρίνο για τον Ντουβάν Σαμπάτα. Είναι επιθετικός Κολομβιανός. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πήγαινε σε μια τέτοια επιλογή ο Ολυμπιακός. Γιατί η συμπραγματικότητα, Γιάννη, μην κρυβόμαστε. Λέγαμε το καλοκαίρι ότι είναι περιπλήρης θέση του Center Four, αλλά λέγαμε ότι θα είναι και δύσκολο για το Μεντιλίμπαρ να τους βολέψει και τους τρεις. Ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, έμεινε τρίτος αναγκαστικά. Και στην πραγματικότητα δεν μπορούσε το παιδί. Και είχε και τραυματισμό, δεν μπορούσε το παιδί να παίζει και να βρίσκει ρυθμό. Είναι πολύ δύσκολο. Κατάλαβε για να μπορεί να παίξει ένα παίχτη.
Και δηλαδή, επειδή ταιριάζουμε σε αυτό το κομμάτι, και το λέμε διαρκώς το καλοκαίρι και το χειμώνα, έτσι για να ευλογήσουμε τα γένια που δεν έχουμε, τα ονόματα τα οποία βγάζουμε είναι με φιδό όσον αφορά το δικό μας ρεπορτάζ, ανεξάρτητα αν υπάρχουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Και γι' αυτό τουλάχιστον εγώ σήμερα μένω περισσότερο στην περίπτωση του Κλέιτον τη Ρίγο Αβε, ή του Κοϊαμπάνου σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί, περίπτωση του αριστερού μπακ, σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ανεξάρτητα από το τι γράφουν και ποιου παίχτε φέρνουν και στον Ολυμπιακό σε ένα δημοσίευμα τι τελευταίε εβδομάδε.
Εγώ λέω ότι απλά στην πράξη βολεύει περισσότερο να έχει ένα τρίτο παίχτη, ένα τρίτο φόρο, α πούμε, που θα είναι πιο πιτσιρικάς ή θα είναι κοστούλας που θα παίζει σε δύο θέσεις. Είδες πως θα βόλεψε πέρσι μια χαρά με τη Λίμπαρ. Αλλά ο Κοστούλας έπαιζε και δεύτερο φορ. Καταλάβεις, εκεί ήταν το πρόβλημα. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι too much τρεις τέτοιοι επιθετικοί που ανά πάσα στιγμή ο καθένας θα μπορούσε να είναι βασικός, ο ένας να μένει τρίτος.
Πάντως, ακόμα γερνά στο μυαλό μου η ατάκα που είπε τις προάλλες ο Μεντιλίμπαρ όταν ρωτήθηκε για τις μεταγραφές. Ναι, ευτυχώς.
Να τελειώσει.
Τελειώνουν.
Λες και ακούγα Βαλβέρδε, Μαρτίνς και τα λοιπά. Το θυμάσαι. Να τελειώσουν όταν τους ρωτούσαμε για μεταγραφές. Να τελειώνουν.
Και έχουν αυτή τη λογική.
Γενικώς οι προπονητές όταν είναι OK με το ρόστερ που έχουν και δεν θέλουν μεταγραφές, είναι να τελειώνουμε. Και είπα και η άλλη όψη του νομίσματος. Να μην φύγει, σου λέει και κανένα. Γιατί μπορεί να σου έρθει μια πρόταση 30 εκατομμύρια για να παίξει τα πίσω.
Είναι καρμπών και τρεις. Λοπετέγγι, Βαλβέρδε και Μεντιλίμπαρ. Αν δεις τη δηλώση, τη λογική του
είναι ακριβώς ίδια. Αλλά σου λέω ότι την ίδια είχε και ο Μαρτίνς που είναι Πορτογάλος.
Από τα γενναία ρεπό που δίνουν μέχρι τον τρόπο διαχείριση και εμπιστοσύνη σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά.
Καλό ταξίδι, Γιάννη. Τα υπόλοιπα από το Άμστερνταμ. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε στο αυτό του Παναθηναϊκού. Άρης Γάτας μαζί μας. Καλημέρα, Άρη.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα.
Τι γίνεται?
Καλά, εσύ?
Και ο Παναθηναϊκός έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι, μόνο που ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στα play-off του Europa League. Παραπάνω δεν νομίζω να μπορεί να πηγαίνει, δηλαδή να βιώνει ισοβαθμίες. Νομίζω δεν βγαίνει, έτσι δεν είναι? Αν τα έχω δει σωστά.
Εντάξει, κοίταξε να δεις όμως. Θέλει να πάρει.
Άλλο αυτό λέω, ότι το τυπικό λέω της υπόθεσης. Νομίζω ότι μόνο τυπικά. Αλλά είναι μεγάλο μάτς με τη Ρώμα. Όπως και να το κάνουμε, όπως και να το δείξουμε.
Όχι, θέλει νίκη, γιατί αν πάει στις πρώτες 16 θέσεις, είναι βέβαιο ότι θα έχει μετά την ευκαιρία να είναι. Να είναι στο πρώτο παιχνίδι, να είναι γηπεδούχος. Το δεύτερο μάτς, το καθοριστικό. Ναι. Που μπορεί πάντα ένα τέτοιο παιχνίδι να καθορίζει μια πρόκληση.
Αν και για μένα, να ξέρεις, Άρη μου, για τις ελληνικές ομάδες δεν ξέρω κατά πόσο τους έχει βολέψει αυτό. Αλλά
όχι, αλλά τον Παναθηναϊκό όμως πολλές φορές αυτό
βολεύει.
Αν θα δει στατιστικά, επειδή μπορεί να δημιουργεί τις προϋποθέσεις, βέβαια σε ένα Ολυμπιακό στάδιο, και όπως είναι τώρα, που έχει τα προβλήματα του αναφορικά, ξέρεις, με την ανακατασκευή. Αλλά αρκετές φορές το έχει χρησιμοποιήσει και το έχει βγει, το έχει καθίσει ως έδρα, ας πούμε, όταν γίνεται μια καυτή ατμόσφαιρα με 40 και 50.000 κόσμο στο παρελθόν. Δηλαδή, με πρόσφατο παράδειγμα.
Δεν ξέρω το ΆΚΑ θα είναι σε τι κατάσταση θα είναι για να έχει τόσο κόσμο. Για να μπορεί να έχει τόσο κόσμο. Ναι. Αν και του Παναθηναϊκού μια χαρά του έχει βγει το ΆΚΑ, αλλά και έτσι όπως είναι, μια χαρά νίκες έχει κάνει και με τον Άρη στο κύπελλο.
Και φαίνεται ότι αυτή η ιστορία, ας πούμε, μπορεί να τον πάει παρακάτω αναφορικά με αυτό το κομμάτι, επειδή είναι ένα παιχνίδι που, όπως τουλάχιστον το διαμορφώνει τωρινές συνθήκες, δεν είναι εύκολο. Γιατί η Ρώμα είναι μια ομάδα που το τελευταίο χρονικό διάστημα, Μπάμπη, είναι σε καλή κατάσταση, έχει καλή φόρμα. Δηλαδή, βλέπεις ότι...
Πώς θα το δει είναι και η Ρώμα τώρα το θέμα, γιατί είναι στην οχτάδα, θέλει αποτέλεσμα για να ξεμπλέκει, αλλά πολλές φορές οι προπονητές κάνουν και ρωτήσουν και αυτά, ξέρεις, αυτών των ομάδων.
Ναι, ειδικά αυτά έχει σημασία. Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει πολλά ζητήματα με το ανοιχτά, τα οποία καλείται να κλείσει με το αγωνιστικό, το οποίο είναι το πιο σοβαρό αυτή την ώρα, με το μεταγραφικό σχεδιασμό, ο οποίος τρέχει και με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτή την εβδομάδα αναμένεται να κλείσει. ή τουλάχιστον σε πάρα πολύ μεγάλο.
Να δούμε πρώτα το αγωνιστικό πριν πάμε στο δελτίο για να πούμε και μετά τα μεταγραφικά που περιμένουν και πάντα.
Κοίταξε, στο αγωνιστικό κομμάτι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, υπάρχει μια εσωστρέφεια. Γιατί βλέπεις ότι από την καλή εικόνα που είχε στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του παιχνιδιού στη Βουδαπέστη, αδιακώς έπεσε πάλι την ιστορία, ξέρεις, το να ψάχνει γιατί όλο αυτό το πράγμα έχει συμβεί στο Περιστέρι. Όχι μόνο το αποτέλεσμα, το οποίο όπως τουλάχιστον διαμορφώθηκαν οι συνθήκες, αδίκη και τον Ατρόμητο σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά γιατί έβγαλε μια εικόνα και μια παθογένεια η οποία τουλάχιστον κατέδειξε ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή, είχα πολλοί παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής για να δείξουν στον Μπενίτεθ ότι μπορεί να στηρίξει κάποια πράγματα σε αυτούς και δεν τα κατάφεραν. Δεν τον συγγνώμη, έπεισαν το Ράφα Μπενίτεθ οι παίκτες αυτοί ότι
μπορεί πάνω,
να στηριχτεί πάνω σε αυτούς. Δηλαδή, και ο νεαρός ο Μπόκος, ο οποίος έχει πάρει το παιδί αυτό ευκαιρίες, αλλά δεν δείχνει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, κατά ψέματα. Και ο Τετέι που δεν είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με την εικόνα που βλέπαμε στην Κηφισιά, είτε γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια άλλη ομάδα, έχει άλλες απαιτήσεις. Ίσως γιατί είναι άλλες οι προσλαμβάνουσες που πρέπει να πάρεις. Δεν περιμέναμε αυτό.
Άρη, βάλε μια ανατελεία για να πάμε δελτίο. Ναι. Να μην το χάσουμε και θα συνεχίσουμε για να πάμε και στα μεταγραφικά.
Ακούτε Ερασπορ.
Εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Άρη Γκάτα. Λέγαμε για τα αγωνιστικά μας. Εξηγούσε ο Άρης ότι δεν πήραν και κάποιοι παίχτες την ευκαιρία στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Κάποιοι παίχτες που έβαλε ο Μπενίτεθ. Άρη, να σου ρωτήσω πώς περιμένω να παίξει ο Παναθηναϊκός και να πάμε στα μεταγραφικά που είναι αρκετά μπόλικα.
Κοίταξε, νομίζω ότι δεν θα διαφέρει πολύ τι εικόνα ο Παναθηναϊκός θα βγάλει σε σχέση με αυτό που είδαμε στη Βουδαπέστη. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα το παιχνίδι της Βουδαπέστης για το πώς θα προσεγγίσει την αναμέτρηση αυτή ο Ράφα Μπενίτεθ. Θεωρώ δηλαδή πάρα πολύ πιθανό να ξαναδούμε πάλι τον ίδιο σχηματισμό με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς που λειτουργήσε εκεί, γιατί του δίνει μια ασφάλεια στη μεσοαμυντική του λειτουργία και να παίξει ένα 3-5-2, 3-6-1 είναι για μένα αυτό το πράγμα που είδε στη Βουδαπέστη. Όταν λέω 6 εννοώ τον περιφερειακό πίσω από τον μοναδικό προθυμένο. Ήταν εκεί ο Σφιντέρσκι και πιο πίσω ήταν ο Πελίστρη. Και είναι μια πολύ πιθανή έτσι αγωνιστική τακτική που μπορεί να το μεσομπάθει που βάζει σε αυτή την αναμέτρηση με τη Ρώμα, που θα είναι και άλλο το παιχνίδι. Απ' τη μια πλευρά, απ' την άλλη είναι ένα μάτι το οποίο δεν υπάρχουν τα πρέπει, δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν είναι αναγκασμένος να πάρει αποτέλεσμα για προκριθεί. Τη δουλειά την έχει κάνει σε πρώτο χρόνο. Απλά, όπως είπα και πριν, αν πάρει το αποτέλεσμα, ίσως του δώσει μια προοπτική να παίξει στον επόμενο γύρο τη ρεβάνση.
Και να φτιάξει και το ranking του ακόμη περισσότερο. Όλα παίζουν. Τώρα στα μεταγραφικά, τι γίνεται.
Του παίχτε που είχαν τα θεματάκια του, όπως ο Καλάμπριο, που ήταν. Είχε ιώσει, είχε μια κουβέντα χθες για τον Καλάμπριο στην Ιταλία, ότι είναι πολύ πιθανό να έρθει την πρόταση. Ναι. Έχει συμβόλαιο ο Καλάμπριο.
Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Ναι, πώς βγήκε. Ότι στις τελευταίες μέρες.
Βγάζει ότι θέλει, συζητάει ότι θέλει. Είναι πολύ μακριά όμως αυτό. Από το ότι μπορεί να γίνει μια πρόταση, μπορεί να γίνει. Αυτά όλα συζητιούνται. Τα μεταγραφικά αποκαλύψαμε και στους Game Changers στο απόγευμα το όνομα του Λίσον Γκαρσία, που ήταν ένα παίκτη που έπαιζε με στρομπάκ του Μασέ και δυνάμει μπορεί αυτό να αποτελέσει μια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, γιατί ψάχνει παίχτη από εκεί. Είναι η περίπτωση του Κραλ, που οι πληροφορίες λένε ότι έχει δει κλείσει τον Παναθηναϊκό, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει σχετική ανακοίνωση, γιατί ίσως περιμένουν λίγο να πάρουν τις αποφάσεις οριστικές, έχοντας και στο μυαλό τους διάφορα πράγματα για το πώς θα καθίσει όλους αυτούς τους μεταγραφικούς σχεδιασμούς. Ξέρεις, όταν κάνεις ένα συνολικό μεταγραφικό σχεδιασμό, Είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό που θα βρει στο εξαιρετικό μεσαία γραμμή να είναι να προκριθεί σε σχέση με κάτι άλλο που μπορείς να βρεις. Φέρει πίνα, ας πούμε, στην αριστερή πλευρά της επίθεσης ή της άμυνας. Παραδείγματος χάρη, λέω πάντα.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί στο συνολικό λογαριασμό που θα κάνεις, δεν μπορείς σαν βέβαια τα μπάνκα να πηγαίνεις να παίρνεις παίχτες χωρίς να έχουν φύγει καταρχήν παίχτες ή χωρίς να ξέρεις τι θα γίνει. Έτσι περιπτώσεις υπόλοιπους. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή Μπλαντένοβιτς υποθετικά τον Κυριακόπουλο και ως βασικό αριστερό μπακ. Και από εκεί και πέρα έπαιζαν τα προτεραιότητα του Κότσερας κάποια στιγμή ο Καλάμπρια. Αλλά φαίνεται ότι για να φορτώσει την αριστερή του πλευρά και με τρίτο αριστερό μπακ, όπως αυτή η περίπτωση του Λίζης Γκαρσία, θα πρέπει να υπάρξει μια λύση στη συνεργασία με τον Μλαντένοβιτς τώρα. Κατάλαβες, δηλαδή, δεν μπορεί να πληρώνει παίχτη στο καλοκαίρι και να τα πάρει κι άλλο παίχτη τώρα και να φορτώνεται, ας πούμε, το ρόλο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός. Αν και φαίνεται ότι ο Μπενίτης δεν τον υπολογίζει τον Μλαντένοβιτς καθόλου. Δηλαδή δεν του έχει δώσει χρόνο συμμετοχής, ακόμη και σε στιγμές που ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα αριστερό μπακ. Έχει δηλαδή προβλήματα από εκείνη την πλευρά με τραυματίες παίχτη. Αυτό είναι ένα ζήτημα, αλλά υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός για το πώς μπορεί όλο αυτό το πράγμα να αρχίσει σιγά σιγά να λειτουργεί. Το Αντίνο μπαίνει πάρα πολύ δυνατά και θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα, είναι βέβαιο. Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο Μπάμπη να τον δούμε να ντεμπουτάρει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ 4 Φλεβάρι, να παίξει δηλαδή, να πάρει ένα χρόνο συμμετοχής. Την αναμέτρηση αυτή με τον ΠΑΟΚ.
Ναι, λογικό.
Τον πρώτο από τους δύο μη τελικούς. Ναι, γιατί σιγά σιγά πάθαινε ακούς τον θέλει. Ήταν δύο μήνες έξω.
Αν και να σου πω ότι ναι, ναι, είχε αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάμε, είναι και ένα παιδί που έρχεται από άλλη Ήπειρο. Δεν είναι τόσο απλά.
Ναι, εντάξει.
Ίσως να περιμένει κανείς, ίσως να του δίνει λίγο χρόνο και με την Κηφισιά. Ξέρεις, λίγο πιο ομαλά να μπει, αλλά προφανώς μετράνε και άλλα πράγματα. Ετοιμότητα, προσαρμογή.
Γιατί έχει τελειώσει το πρωτάθλημα εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί ξαφνικά, ξέρεις, με το που ήρθε να τον πάρει γιατί θέλει να τον βάλει μέσα. Θέλει δηλαδή μια πίστοση χρόνου. Όπως αυτό ήθελα να πω και πριν τη διακοπή, ότι χρειάζεται μια επίοικια σε όλα τα παιδιά. Θέλουν μια πίστοση χρόνου. Δηλαδή δεν μπορεί ξαφνικά τώρα και από τον ΤΕΤΕ και τον Παντελήδη.
Καλά, δηλαδή, δεν του πήρε για να σηκώσουν αμέσως όλο τον Παναθηναϊκό.
Πάρε, σήκω στο βάρος και ξεκίνα να σκοράρεις και το κυρίω σε πήραμε τώρα. Πρέπει την άλλη εβδομάδα να αρχίσει.
Και σε μια ομάδα που συνολικά έχει θέματα.
Δεν κερδίζει,
δεν μπαίνει ακριβώς. Πουρολάρι που είναι μια χαρά αυτό και τα λοιπά. Οπότε είναι πιο εύκολο.
Φαντάσου ότι θέλει πίστοση χρόνο. Παίχτη σε ομάδα που είναι ήδη ρολαρισμένη. Σε ομάδα όμως η οποία έχει γκρίνια, έχει εσωστρέφεια, έχει προβληματισμό, έχει τεράστια πίεση. Δεν πήγεται στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έχει ένα θετικό σπουδαίο αποτέλεσμα που του δίνει μια πρόκληση την Πέμπτη και μετά με ένα 0-0 στο Περιστέρι. Επανέρχεται πάλι η ισοστρέφεια και η γκρίνια. Δηλαδή, αυτό θα το έχει ο Παναθηναϊκός. Γιατί είναι το κλίμα που έχει διαμορφωθεί όλα τα χρόνια, δεν είναι τωρινό.
Σωστό.
Απλά λοιπόν, το ζήτημα είναι να μην επηρεάσει όλους αυτούς τους καινούριους που έρχονται.
Έγινε Άρη. Θα έχουμε περισσότερο να πούμε και τις επόμενες μέρες. Βεβαίως, έχεις πολύ ρεπορτάζ και για το αγωνιστικό κομμάτι και για το μεταγραφικό. Θα έχουμε πράγματα. Ευχαριστούμε.
Πολύ πράγμα και από αύριο, ναι.
Ευχαριστούμε πολύ τον Άρη κατά για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σπουδαίο μάτς έχει μπροστά του και ο ΠΑΟΚ. Θα πάει στη Γαλλία με τη Λιόν. Ο ΠΑΟΚ έχει και πιθανότητες με νίκη. Δηλαδή στην πραγματικότητα έχει πιθανότητες, όχι τυπικά, για να προλάβει την οκτάδα. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο ΠΑΟΚ. Αλλά και εκεί έχουμε και μεταγραφικά να συζητήσουμε με τον Γιώργο Μίνο. Έλα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Πολύ καυτά τα θέματα που άκουγα και για τον Ολυμπιακό και ναι, για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Πολύ καυτά.
Τώρα σε πήραμε σαν να μας πεις για τα καυτά θέματα του ΠΑΟΚ.
Όχι, άκουγα για τα καυτά. Ναι.
Καυτά είναι πιο παντού, Γιώργο.
Πιο καυτά πεθαίνει.
Γιατί μια χαρά λοιπόν, καυτά είναι. Χρειάζεται και γιατί.
Καταρχάς, χρόνια πολλά στον Χρυσόστομο, τον Άκη Αχίμογλου και τον Μάκη Κακάτση που γιορτάζει σήμερα.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Λοιπόν. Όπως προετοιμάζεται για τον αγώνα της Πέμπτης, ένα καθοριστικό παιχνίδι για την ομάδα του Κεφάλου του Βορρά, άπαντες παρόντες εκτός συμφανούσες, για να ετοιμάζονται για αυτή την αναμέτρηση. Μια αναμέτρηση που πολύ καλά ξέρει και ο Ντέγιαν Λόβρεν, αφού ήταν 5 χρόνια συνολικά στην Λιόν.
Και η οποία Λιόν είναι πάντα μια ομάδα που είναι πολύ δυνατή, κάνει και μεταγραφές δυνατές. Εντάξει, είναι μια ομάδα που.
Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί πριν 53 χρόνια.
Κούδας, θα λέγαμε προχθές, έλαμψε. Είχε λάμψει ο Κούδας, ο Γιώργος Κούδας.
Ναι, αλλά δύο γκολ είχε βάλει ο Παρίδης.
Ναι.
Ένας Αράβης και ένας Ρανίδης.
Μαδάρα.
Και εκεί είχε σημειώσει κολό Ασλανίδη, Τερδανίδης και Σαράφης. Πάντα Σαράφης. Ο Κέσσερα στο ελληνικό ποδοσφαίρο. Λοιπόν, ο Πάκο, επαναλαμβάνω, προπονείται για αυτή την αναμέτρηση. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει τους παίκτες που θα έχει για το παιχνίδι αυτό. Φυσικά δεν παίζει ο Γερεμέγεφ και ο Ζαφίρης αφού.
Ναι, δεν έχουν μπει στη λίστα. Α, τώρα που το είπες, Γιώργο, επειδή το είπα προηγουμένως, 5 του μηνός είναι οι αλλαγές. 5 Φεβρουαρίου. Και είναι καλό που η ΕΠΟ έκανε 6 του μηνός τις μεταγραφές. Όπως και το καλοκαίρι είχε δώσει παραπάνω, είναι έξυπνο αυτό που έκανε. Να έχουν οι ελληνικές ομάδες και παραπάνω χρόνο σε σχέση με τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κλείνουν 31 Ιανουαρίου. Δεν ξέρεις τι καραμπόλες μπορεί να γίνουν, να πάρουν ένα παίχτη.
Αυτό είναι καλό. Ο Ολυμπιακός πήρε ωραίο παίχτη. Από την ομάδα της Ρίο Άβες, δεν είναι.
Βεβαίως, μια χαρά παίχτης. Σήμερα το δούμε βέβαια. Οι μεταγραφές πάντα είναι στην πράξη και ο
ομάδα του Προέδρου της Παναολυμπιακός.
Βεβαίως. Εδώ, λοιπόν, εδώ είδες πώς βολεύει το να έχεις ομάδες. Ένα παίχτης που δεν έρχονταν υπό άλλες συνθήκες. Στην Ελλάδα ποτέ.
Πάνε σε εκεί, πάνε σε Καραμπόλα. Πάνε στην Νότια, πάνε στην Ρίο Άβες, πάνε στο Γαλλία.
Έχεις τρόπους να παίρνεις και παίχτη που δεν θα μπορούσε να πάει υπό άλλες συνθήκες. Λοιπόν, για πες τώρα τι περιμένουμε αγωνιστικά, τι προσέγγιση, γιατί ακολουθεί και το μάτς με τον Πανσεραϊκό, οπότε αυτό βολεύει τον Λουτσέσκου να κάνει και το rotation του, γιατί αμέσως μετά έχει και το κύπελο με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή να κάνει αλλαγές πολλές με τον Πανσεραϊκό.
Όλα στην ώρα τους, όλα στην ώρα. Τις αλλαγές θα γίνουν με τον Πανσεραϊκό. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, κάθε παιχνίδι που έρχεται. Με σοβαρότητα, ταπεινότητα, ο ΠΑΟΚ προχωράει. Ναι. Και έτσι θα το δει και το παιχνίδι αυτό με την Λιόν, καθοριστικό παιχνίδι.
Ντέλια θα ξεκινήσει, ο Κωνσταντέλιας, λογικά ναι.
Θα μπορούσα να σου πω μετά τη σημερινή προπόνηση, 11.
Αφού το αφήνουμε λίγο ακόμη.
Είναι να ξέρω σε τι κατάσταση μπορεί κάποιοι να έχουν ίωση.
Όχι, εκτός από αυτά, λέω καθαρά αγωνιστικά, αν είναι ο Κωνσταντέλιας, δηλαδή να περιστρέψει να είναι 11.
Όλοι είναι εντάξει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ιώσεις.
Ναι.
Που έχουν ορισμένοι παίκτες, που είχαν, που έχουν.
Σωστό.
Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, για τον.
Μεταγραφικά. Για
Χόρχες Άντρες, είχα πει την Κυριακή, το είχα πει την Κυριακή.
Αυτό θέλω να μας πεις, για πες.
Ναι. Περιμένουμε να τελειώσει το θέμα.
Ναι. Δεν έχουμε αναμονή, χωρίς χρεώσει εκεί πέρα τίποτα. Πώς το λες.
Όχι, όχι, απλά η διαφορά ώρας είναι.
Θα τον πάρει, και δηλαδή, πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ.
Ναι, θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ αυτό το
πρωτοτύπο.
Εκτός και αν γίνει κάτι. Ζητήσουν τον ουρανό μετάστρα.
Καλά, δεν το ξέρει ο ΠΑΟΚ πόσα θέλει η Κουζοζούρ.
Και η Αργεντινή και το Μεξικό είναι χώρες οι οποίες μία μεταγραφή οικονομάνε όχι μόνο οι παίκτες και ο μάνατζερ και πολλοί άλλοι παρατρεχάμενοι γύρω-γύρω. Μία μεταγραφή που είναι 3 εκατομμύρια 4 μπορεί να τη βγάλουν 15.
Καλά, και αυτό είναι, το ξέρει όμως ο ΠΑΟΚ που κυμαίνεται το πράγμα.
Έτσι γίνεται.
Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι πιο πολύπλοκα εκεί τα πράγματα.
Γιατί εκεί είναι.
Δεν είναι πιο απλά. Εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα. Αυτό είναι.
Εμπλέκονται πολύ.
Ναι.
Βγάζουν το για ένα χρόνο, για όλη τη ζωή να βγάλουν χρήματα.
Έρχονται οι Ευρωπαίοι να ψωνίσουν. Θα ψωνίσουν, θα πληρώσουν κάτι παραπάνω.
Τώρα που σε είδαμε, καταλαβαίνετε.
Ναι, ναι.
Ο ΠΑΟΚ. Το υπογράφει και το μνημόνιο μεταξύ του δικαίωματο του ΠΑΟΚ, η φωλιά του δικεφάλου και ο ΑΣΥΜΑ και προχωρούν οι εργασίες.
Γιώργο, έχουμε εκτίμηση χωρητικότητα. Βέβαια, είναι ακόμη νωρίς, πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος. Αλλά εκτίμηση μπορεί.
35 με 40.000.
Εντάξει, 35 είναι μια χαρά για ελληνική ομάδα, εγώ λέω πάντα. 30-35 μια χαρά είναι, γιατί έρχονται και τα παιχνίδια τα μη εμπορικά. Περνάει και ο χρόνος. Στην αρχή όλοι θα τρέχουν να δουν το νέο γήπεδο. Μετά έρχονται και κάτι μάτς και λίγο κρύο.
Είναι
και
καλό
αυτό.
Είναι καλό.
Πριν μια χαρά είναι να έχεις καινούργιο γήπεδο, πλάκα
για
κάνεις.
Για την πόλη και για, για την Βόρεια Ελλάδα, για τον κόσμο.
Νέα γήπεδα. Να είναι ασφαλή, νέα γήπεδα, να είναι εύκολα για τον κόσμο να έχει όλες τις ανέσεις τους. Αυτά είναι τα σημαντικά. Εγώ λέω από εμπειρία, χωρητικότητα, το 30-35 είναι μια χαρά. Μια χαρά.
Αυτό, ναι.
Γιατί όταν σου έρθει το μη εμπορικό μάτς και θα έχεις 15.000 κόσμο 20, θα περάσουν και τα χρόνια, θα φαίνεται μια χαρά το γήπεδάκι.
Μια χαρά θα είναι το γήπεδο. Και ακουστική θα έχει και, και έδρα είναι.
Ναι, και έδρα είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ήτος, να πούμε, στην Τούμπα μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Έχει όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής. Έχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και Ευρώπη και Ελλάδα είναι αήτος την περσινή χρονιά στην Τούμπα.
Δεν μου λες κάτι τελευταίο.
Πάντως ο ΠΑΟΚ στατιστικά δεν χάνει από τη Λιόνι. Πάμε παρακάτω.
Τι, ο ΠΑΟΚ,
Στατιστικά, στατιστικά.
Γιατί στατιστικά, όπου βγαίνει δηλαδή.
Με την παράδοση. Λιόν που έχει παίξει.
Α, με την παράδοση. Κάνει. Ναι, οκ. Okay. Μας έλεγε και χθες ο Στάσος Σταβουλής, γιατί ξέρεις πάντα σε αναφέρω, ας πούμε, και τα λοιπά. Ο Winger πάει πιο πίσω ή τελειώνει, γιατί ο Χατσίδης. Έτσι. Πολύ καλά κάνει για μένα. Πολύ καλά κάνει. Βάλ το παιδί.
Έχει κι άλλους, έχει κι άλλους.
Βάλ το παιδί. Άμα σου κάνει το παιδί, το δικό σου βάζει το παιδί.
Έχει κι άλλους, όπως είδα χθες. Το Σάββατο περίγραφα τον αγώνα του ΠΑΟΚ.
Ναι, σε άκουσα, σε άκουσα.
Ο Αλμάση, ο Πολυκράτης, ο Κωνσταντίνος, ένα παιδί 19 χρόνων από τις ακαδημίες, από τις γερμανικές ακαδημίες εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον πήρε ο ΠΑΟΚ και έκανε πράγματα και θάματα.
Μάλιστα.
Και παρουσία του Ρασβάλου Τσέσκου. Υπάρχει μετά ο Μπέρδος, υπάρχει ο Μπαταούλας, υπάρχουν παίκτες. Ναι. Δηλαδή φτάνει όταν θέλεις και πού το θέλεις.
Ναι, να είναι και αυτά τα παιδιά όμως έτοιμα για να μπορέσουν να αρπάξουν ευκαιρία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε
καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
Και πάλι σε αυτούς που ερωτάζουν.
Βεβαίως, καλημέρα.
Όπως είπα, η Άκιο Ακίμολου και τον Μάκη Καγκάτη, τον πρόεδρο της ΕΠ.
Καλημέρα, Γιώργο. Πάμε και στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Μίλτο Θεοδοσίου. Καλημέρα, Μίλτο.
Καλημέρα, Μπάμπη. Άκουγα λίγο στο τέλος το Γιώργο με τα ευχολόγια για τις γιορτές, για τον καιρό. Είναι πρώτος σε αυτά.
Πάντα μας λέει, να ξέρεις, ο Γιώργος. Μας λέει γιορτές, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εγώ είμαι και άσχετος. Και καιρό, πολύ καλό. Άρα σήμερα δεν είπε. Μας είπε τι καιρό έχει το Θεσσαλονίκη.
Είναι παραδοσιακός ο Γιώργος και καλά κάνει να μας θυμίζει όλους. Είναι πιο παλιός και τα γνωρίζει αυτά.
Έτσι. Τώρα λοιπόν από σένα τι περιμένει ο λαός της ΑΕΚ. Ξέρεις τι περιμένει να μας πεις. Το όνομα του ΧΑΟΠ.
Από τον Νίκολιτς πρέπει να περιμένει.
Για πες.
Από τον Νίκολιτς λέω να περιμένει να αποφασίσει ποιον ΧΑΟΠ θα πάρει.
Είναι δύο.
Δηλαδή, δύο περιπτώσεις.
Ναι, okay.
Που εξετάζουν, δηλαδή ένα πιο έμπειρο και ένα πιο νέο με προοπτική. Ως την Παρασκευή πιστεύω θα έχουμε εξέλιξη, θα έχει κλείσει ο παίκτης. Απλώς το βέβαιο είναι ότι δεν θα βγει από εδώ. Ό,τι είναι να βγει, θα βγει από το εξωτερικό με δημοσιεύματα όταν είναι στην τελική ευθεία για να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή.
Ή αν δεν το έχουν και από το εξωτερικό, θα σκάσει μια ωραία ενημέρωση, ανακοίνωση, αυτό κτλ.
Ή ναι, μόλις οριστικοποιηθούν τα πάντα, αν δεν υπάρχει ενημέρωση από το εξωτερικό, η ΑΕΚ θα ανακοινώσει τη συμφωνία της με τον Τάδε ποδοσφαιριστή.
Μην το ξέρεις τι μήνυμα μου έχει έρθει. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί. Μου κάνει εντύπωση όμως. Αν υπάρχει Μαξίμοβιτς. Έχει γραφτεί τέτοιο πράγμα, έχει υποθεί.
Μαξίμοβιτς.
Ναι, τώρα μου ήρθε το μήνυμα. Από φίλο ακροατή. Λέει, παιδιά, υπάρχει θέμα Μαξίμοβιτς. Και εγώ δεν το έχω δει, αλλά ξέρεις, είπε τα παρακολουθείς όλα το παραμικρό, έχει αναφερθεί τέτοιο όνομα. Προφανώς εννοείται ο Μαξίμοβιτς του Παναθηναϊκού, έτσι.
Προφανώς, ναι. Αλλά δεν έχω κάτι στα υπόψη μου.
Okay.
Τουλάχιστον για την ώρα. Μπορεί μέσα στην ημέρα να γνωρίζουμε κάτι περισσότερο.
Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση, λέω, μήπως έχουμε χάσει. Έχει κανένα διαδίκτυο, ξέρεις, έχει γραφτεί κτλ.
Okay. Δεν ξέρω που μπορεί να έχει προκύψει τέτοιο αυτό το όνομα.
Okay, ναι.
Θα δείξει πάντως, είναι το βέβαιο ότι περιμένω την οριστική απόφαση του Νίκολιτς. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή σε ένα πιο έμπειρο ποιοτικό ποδοσφαιριστή που μπορεί να μπει άμεσα στο rotation και να βοηθήσει την ομάδα στους δύο στόχους που έχουν απομείνει, το πρωτάθλημα και την Ευρώπη. Πάρα σε ένα πιο νέο που ναι μεν θα έχει την ποιότητα, αλλά θα έχει και χρόνο να προσαρμοστεί. Και...
αυτά θα τα κάνεις περισσότερο καλοκαίρι, ας πούμε, να δουλέψεις και λίγο
να έχει
προετοιμάς.
Και περισσότερο χρόνο να δουλέψει με την ομάδα, να τον εμπιστευτείς και όλα αυτά που χρειάζεται.
Αν θες να τον βάλεις άμεσα, δηλαδή ξέρω, να τον έχω στο βασικό rotation, πας στην πρώτη περίπτωση. Σε αυτή που
να είναι πιο παροτοκαπνισμένος, που λέμε ποδοσφαιρικά.
Πιο γρήγορα. Θεωρητικά πάντα, γιατί δεν ξέρεις ποτέ.
Πάντα θεωρητικά. Γιατί σίγουρα η ΑΕΚ χρειάζεται χαφ, χρειάζεται μια ισορροπία και στο μεσοαμυντικό αλλά και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Βλέπουμε ότι πολλές φορές και ο Πινέδα και ο Μαρίν, αλλά και ο Μάνταλος όταν μπαίνει στην εξίσωση, δεν παρουσιάζονται απόλυτα σταθεροί στην απόδοσή τους σε σειρά αγώνων. Ναι, μεν κάνουν κάποια καλά παιχνίδια, αλλά δεν έχουν διάρκεια. Και αυτό θέλει να ισορροπήσει ο Μάρκο Νίκολης με έναν και έναν ποδοσφαιριστή έτοιμο που να μπορεί να προσφέρει άμεσα με την εμπειρία του και την ποιότητά του και στην κυκλοφορία της μπάλας και στο ανασταλτικό κομμάτι όπου αυτό χρειάζεται, γιατί σίγουρα θα έρθουν και τα ντέρμπι όπως το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή και με τον ΠΑΟ και αυτά που θα ακολουθήσουν στα play-off.
Ναι, σωστό. Είναι σημαντικό. Κάτι άλλο δεν έχουμε για την ώρα που φαντάζομαι. Όχι, είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Η ΑΕΚ έχει φροντίσει. Να το διευκρινίσω. Ναι, να το διευκρινίσω. Δεν θα έχει παιχνίδια ούτω ή άλλω τώρα. Ήταν λιγότερε αγωνιστικέ κόρφε. Αλλά έχει φροντίσει και να μην έχει και μετά άμεσα ευρωπαϊκό παιχνίδι.
Το Μάρτι είναι το.
Έχει και το αρνητικό ότι φρόντισε. Σε εισαγωγικά έτσι. Γιατί ήθελε την πρόκληση. Έμεινε εκτό κυπέλου. Οπότε θα πηγαίνει ένα παιχνίδι.
Κοιτάξτε, είναι σημαντικό αυτό που τα κατάφερε η ΑΕΚ. Αλλά απ' την άλλη, όταν έπαιζε συνεχόμενα παιχνίδια Τετάρτη, κύπελο, ας πούμε, Κυριακή και Πέμπτη Ευρώπη, ήταν πιο καλό για όλους τους παίκτες, γιατί ήταν σε γρήγορση, είχαν ρυθμό και όλοι αισθανόντουσαν σημαντικοί. Ναι. Τώρα, με ένα παιχνίδι την εβδομάδα, αλλάζει ο τρόπος προπόνησης. Αλλάζει η ψυχολογία των παικτών. Αλλάζει ο ρυθμός με συνεχόμενα μάτς. Με τις νίκες, παίρνεις ψυχολογία. Καταλαβαίνεις ότι όταν έχει μια απόσταση το ένα μάτς με το άλλο, αλλάζουν πολλά πράγματα στην ψυχοσύνθεση και των ποδοσφαιριστών και στον τρόπο προπόνησης.
Δεν ξέρεις πώς λειτουργεί στο τέλος.
Με την έννοια ότι μπορεί να δουλέψει περισσότερες μέρες.
Αυτό. Κάθε ένα έχει το δικό του καλό και το δικό του αρνητικό. Τα συνεχόμενα μάτς λες ρυθμός, αυτό που λες, έχω σε εγρήγορση όλους τους παίκτες. Μπορεί να μου έχετε και αποτέλεσμα να μου δίνουν ψυχολογία. Από την άλλη πλευρά δεν προλαβαίνω να ξεκουραστώ. Η άλλη περίπτωση, αυτό που ζει η ΑΕΚ, είναι ότι πιο ήρεμα ετοιμάζω τα παιχνίδια. Θα ήθελα περισσότερο όμως να έχω και λίγο πίσω τον ρυθμό.
Ξέρεις, είναι
κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.
Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις το πρωί. Το απόγευμα θυμίζω ότι θα πάνε πανστρατιά σίσο με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ποδοσφαιριστές, ο Μάρκο Νίκολης και ο Χαβιέρη Μπάλτα να υποστηρίξουν τη Βασίλισσα, την βασκετική ΑΕΚ απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου στη Σανέλ Αρένα. Σε ένα δείγμα έτσι ότι υπάρχει ενότητα, οικογενειακό κλίμα σε όλο τον οργανισμό της ΑΕΚ που το έχει ανάγκη σε παιχνίδια σημαντικά και γενικότερα μέσα στη σεζόν. Ο Γιώβιτς ακόμα εξυμνείται και από την UEFA και από τα μέσα της πατρίδας για την εξαιρετική σεζόν. Μάλιστα, η φανέλα του με το νούμερο 9, με υπογραφή, ημερομηνία και όλα τα σχετικά, έχει μπει ήδη στο Μουσείο της ΑΕΚ, Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, και περνά πραγματικά στην ιστορία με όλα αυτά που έχει πετύχει ως τώρα, με το καρέ τερμάτων απέναντι στον Παναθηναϊκό. Έχει μπει δηλαδή και έχει γράψει και τη δική του ιστορία ήδη στο πρώτο εξάμεινο παρουσίας του στην Ένωση.
Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Το
καλή συνέχεια.
Μίλτο Θοδωσίου για το αναλυτικό ρεπορτάζ ΣΑΕ. Καλημέρα, Μίλτο. Και ξαναπάμε τη Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη Γιώργο Στότσικας. Γιώργο μου, καλημέρα.
Καλημέρα, Παύλη.
Δυσκολεύομαι να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σου
πω. Μια μηχανή στιγμή που λέει να πει πάρα πολλά.
Ναι.
Και μιλάει σιωπή καμιά φορά. Γιατί.
Όχι, ρε.
Ο Άρης έχει συγγύσει φέτος.
Την περασμένη εβδομάδα, θυμάσαι, κάναμε κάποια στιγμή και την κουβέντα. Μήπως τα άσχημα αποτελέσματα, μήπως αυτό, μήπως με το Χιμένες. Με το Λεβαδιακό, εντάξει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, δεν μπορεί να πει ότι ήταν κακός ο Άρης. Το πήγε, προηγήθηκε δύο φορές. Έβγαλε μια αντίδραση. Αλλά αποτέλεσμα δεν πήγε.
Εντάξει, εκεί.
Αλλά μέχρι εκεί.
Αντίδραση μέχρι ένα σημείο. Έτσι.
Αντίδραση σε σχέση με την εικόνα που είχε με τη Λάρισα.
Ναι. Όχι, ήταν σε κάποια σημεία, σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού. Καλός απέναντι, πολύ καλός μάλιστα, απέναντι σε μια ομάδα η οποία,
είναι εξαιρετική,
στην οποία μάλιστα όλοι έχουμε βάλει το καπέλο. Έτσι.
Ο Λεβαδιακός έχει μόλις μία ήττα εκτός έδρας. Μία. Αυτό δεν ξέρω, το έχω πάρει χαμπάρι. Ναι. Τον Ολυμπιακό και θυμάσαι στο τέλος με τον Ολυμπιακό.
Ναι. Τα χασομέρια που λένε. Λοιπόν, ωραία πάσα μου κάνει. Απέναντι σε ένα προπονητή, να πω τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος δύο φορές έφτασε μέχρι το κατόφλι του κλάδου της Τελίδης. Επί εποχής Καρυπίδη, αλλά δεν ήρθε ποτέ.
Άλλο αυτό το θέμα. Γιατί κομμάτι, έχει υποθεί πολλές φορές, υπάρχει και μια τέτοια περίοδο από φημολογία ότι μπορεί το καλοκαίρι να γίνει κτλ. Δεν ξέρω κατά
το καλοκαίρι μπορεί να γίνουν πολλά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ένα στιγμιότυπο που πέρασε στα ψηλά όταν τέλειωσε το παιχνίδι και όταν άρχισε σιγά σιγά να ζουν τα φώτα στο κλειάδι της Βικελίδης. Μίλησαν και αρκετά λεπτά όσο περίμενε και ο Νίκος Παπαδόπουλος να μιλήσει, μάλλον μετά τη παρουσία της στην κάμερα.
Ναι.
Το συνδρομητικό ήταν εκεί στο κέντρο του γηπέδου ο Καρυπίδης και ο Παπαδόπουλος και μιλούσαν. Θα μου πει κάποιος, εντάξει, στο κέντρο του γηπέδου.
Δεν το κάνω προς σας όλο τον κόσμο, αλλά okay,
όχι. Ναι, αλλά ναι. Έχουν μια σχέση, το ξέρω ότι έχουν μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν.
Απλά αν βγει η Ευρώπη ο Λεβαδιακός, δεν ξέρω αν ο ίδιος θα ήθελε να το κάνει, να παίξει και Ευρώπη. Κατάλαβες. Αυτό που, που έκτισε. Ναι, γιατί υπάρχουν προπονητές που λένε: εγώ το χτίσα αυτό το πράγμα, θέλω να το απολαύσω, θέλω να το ζήσω.
Από τη μία. Από την άλλη, καμιά φορά λένε ότι όταν φτάνεις
στο ταβάνι φεύγεις.
Πρέπει να ξέρεις πότε φεύγεις.
Ναι. Από την άλλη, επίσης, μπορεί να σου πει κάποιος ότι με αυτά που βλέπεις στον Άρη να γίνονται με τους προπονητές και με τις μεταγραφές και με αυτά που γίνονται κάθε καλοκαίρι, μπορεί να σου πει μην με παρεξηγήσει ο σύλλογος, αλλά πως μπλέξω κιόλας. Δηλαδή, στο Λεβαδιακό έκανα κάποια πράγματα γιατί μπορούσα να τα κάνω. Εδώ, άμα μου λένε ξαφνικά αυτό, εκείνο, 10 παίχτες εδώ, 10 από εκεί, πώς θα κάνω δουλειά.
Έτσι. Και η πλάκα, η συγκυρία, μάλλον είναι η σωστή έκφραση, είναι ότι και ο Νικός Παπαδόπουλος, όπως παλαιότερα και ο Μάγκος, έχουν διατελέσει και Αθηνή. Πολλά περισσότερα χρόνια ο Νικός Παπαδόπουλος, ξέρουν τι σημαίνει Βικελίδης.
Εκδηλώσει
προχθές μετά το μάτς. Αναφέρθηκε και σε μια έτσι επίδειξη με την καλή έννοια του όρου σεμνότητας και ελευθερισμού, είπε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της επιτυχίας του Λεβαδιακού. Γιατί τα λέω αυτά, θα πει κάποιος για το ρεπορτάζ, το Άρη σε βγάλαμε. Και αναφέρθηκε βέβαια στον ιδιοκτήτη της ομάδος και τον Κομπότη. Εγώ θα πω ότι τα πράγματα είναι απλά στον Άρη. Η διαχρονική φιλοσοφία και η λειτουργία της ΠΑΕ με επικεφαλή στον Θόδωρο Καρυπίδη είναι η αιτία όλων όσων συμβαίνουν. Οι αποφάσεις των στελεχών ρέγγες. Η μεγαλύτερη απογοήτευση που περιμέναμε κι εμείς το καλοκαίρι να αλλάξει τα πράγματα. Των τεχνικών διευθυντών, των προπονητών, Χιμένες, εκ του αποτελέσματος. Ο Άρης κάνει τη χειρότερη του πορεία. Παικτών, 21 παίκτες, φίλε μου Μπάμπη, έχουν έρθει στο Βικελίδης από πέρσι, από το καλοκαίρι.
Μα δεν χρειάζεται να μετρήσει
το καλοκαίρι και 3 τώρα. Mm-hmm. Και γι' αυτό λέω γενικότερη φιλοσοφία και λειτουργία της. Είναι όλα μέρη του ίδιου προβλήματος. Δεν μπορεί δηλαδή να λες κάνω μεταγραφές στον Ιανουάριο που περιμέναμε από το πάνω ράφι που κάνουν την υπέρβασή μου. Και να μπαίνει ο Χόγκλα και να κάνει, θα μου πεις, άνθρωπος είναι την επιπόλαια ενέργεια που έκανε μετά το πλάγιο out. Αλλά εκεί δεν θέλεις και προπονητή ή παράγοντα να σου πει ότι πετάς την μπάλα προς την άλλη περιοχή για να τελειώνει το παιχνίδι αφού έχεις κάποια δευτερόλεπτα. Έχει τον Μπουσάιτ που δεν έπαιξε, που δεν παίζει, και έχει τον Γκέρκη, τον οποίο τον έδειξε γιατί ο προηγούμενος προπονητής είπε ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα πλάνα. Οπότε είναι μια ανακύκλωση, ένα περιβόητο ντεζαβού. Αυτή είναι η αλήθεια, το λέμε ευθασώς και τα νούμερα μιλάνε μόνο τους. 12 βαθμούς από τους 27 που μπορούσε να κερδίσει ο Αριστοτέλης Βικελίδης, η τεράστια τρύπα, όταν μου λες ότι ο Λεβαδιακός έχει πάρει τους βαθμούς εκτός. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι ο Άρης κατέγραψε με το Λεβαδιακό το αρνητικό ρεκόρ εισιτήριων, 3.790 εισιτήρια, και φέτος καταγράφει το αρνητικό ρεκόρ μέσου όρου εισιτήριων την τελευταία οκταετία, 5.440 εισιτήρια,
όταν
τη δεύτερη χρονιά είχε πάνω από 10.500. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος έχει απογοητευτεί, είναι γεγονός ότι ο κόσμος έχει αδειάσει. Ζητείτε όραμα, θα μπορούσα εγώ να πω, ένα γενικό τίτλο για τον Άρη.
Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι, ναι, αυτό επειδή πάμε σε...
Ζητούνται επιγόντως νίκες, γιατί 8 μάτς τα κουτιά είναι μετρημένα, πιο κοντά τελικά είναι για να τη θέσει παρά
εντάξει, πάνω... ναι, λες ότι δύσκολο, αλλά εμάς πρέπει να δεις και τους σχετισμούς, γιατί ναι, θα διορθούν πάλι οι βαθμοί. Εδώ μπορεί να του κάνει καλό του Άρη, σε σχέση με πέρσι,
το έργο...
εδώ μπορεί να, να τον ευνοήσει. Δηλαδή ότι...
Αλλάζεις κανάλι, φίλε Πάπη, με αυτό το έργο. Γίνανε και χθες συζητήσεις, δεν ξέρω αυτά τα group therapy και κλείνω με αυτό πόσο μπορούν να βοηθήσουν. Άπειρα group therapy φέτος τον Άρη. Και χθες τα είπε, πήρε ένα group με αυτόν οχημένο, δεν τη φταίει, τι φταίει. Έλατε.
Τα παιδαριώδη λάθη αυτό.
Πάντως είναι δύσκολη κατάσταση, ο Άρης με την πλάτη στο τοίχο. Ζητείτε οξυγόνο και όραμα.
Κάτι τελευταίο με τίτλους, αν μπορείς με ένα τίτλο, αν υπάρχει περίπτωση μέχρι 6 Φλεβάρι να γίνει κάτι.
Φυσικά πάντα υπάρχει. Στον Άρη...
Όχι, αν υπάρχει κάτι σας καριά, αν καταλαβαίνεις.
Για την ώρα όχι, από όσο γνωρίζουμε.
Αλλά Άρης είναι, μπορεί να κάνει, ανά πάση στιγμή.
Δεν ξέρω μετά, δηλαδή για να πάει στην πέμπτη θέση, η οποία υποθέσει ότι είσαι στην Ευρώπη. Και θα είναι επιτυχία και αυτό για την αρχή, να αποκλείσει την Αράζ. Και εκεί στην Αράζ κλείνω με αυτόν τον Μπάμπη. Όπως θα θυμούνται όλοι τι έγινε στο Αζερμπαϊτζάν, στον Μπακού, και προηγείται ο Άρης και μέσα σε 9-10 λεπτά γίνεται το μάτς 2-1 με αφέλειες. Όπως το είπε και πολύ εμπλωτά ο Χιμένες. Ποδοσφαιρική αφέλεια που τιμωρείται, η νίκη αγνοείται, 2 νίκες σε 4 μήνες.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τόσικα για το ρεπορτάζ.
Καλημέρα,
στο
καλημέρα.
Άρη. Καλημέρα. Σιγά με το τρώγαμε και 10 δευτερόλεπτα από τις 10 για να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Ελένη Φώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Εγώ πίσω ο Βαϊς Παπάζουγλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.